Tanong ng mga kabataan. Paano kung may nagchichismis tungkol sa akin?
Quiz.
Una, nalaman mong ichinismis ka ng kaibigan mo. Madali ba sa iyo na palampasin ang nangyari? Okay lang. Mahirap. Imposible. Ikalawa, nalaman mong ichinismis ka ng kaibigan mo. Madali ba sa iyo na lapitan siya ng mahinahon para pag-usapan ang problema? Okay lang. Mahirap. Imposible. Ikatlo, nalaman mong ichinismis ka ng kaibigan mo at may alam ka ring chismis tungkol sa kanya na pwede mong ipagkalat. Madali ba sa iyo na huwag gumanti? Okay lang. Mahirap. Imposible. Kung mahirap o imposible ang sagot mo sa alinman sa mga tanong na iyan, matutulungan ka ng artikulong ito na maharap ang chismis. Kung bakit ito masakit? Ang ilang nagkakalat ng chismis ay may masamang motibo. Halimbawa, nagsisinungaling sila para sirain ang iyong reputasyon. Pero kahit hindi iyan ang motibo ng nagchichismis, masakit pa rin iyon. Lalo na kung ang nagkakalat ay itinuturing mong malapit sa iyo.
Nalaman kong sinisiraan ako ng kaibigan ko. Wala raw akong malasakit sa iba. Ang sakit-sakit. Paano niya nagawa sa akin yun? Ashley.
Ang totoo, kaibigan mo man o hindi ang nagchichismis, masakit malaman na may nagsasabi ng masama tungkol sa iyo. Ang bad news, hindi mo ito laging maiiwasan. Narito ang ilang dahilan kung bakit pinag-uusapan ng mga tao ang iba. Likas na interes. Mahilig makihalubilo ang mga tao. Kaya natural lang na kausapin natin at pag-usapan ang iba. Sa katunayan, pinasisigla tayo ng Biblia na magtuon ng pansin sa personal na kapakanan ng iba. Filipos 2:4.
Talagang masarap pag-usapan ng ibang tao. Bianca.
Aminado ako na gusto kong malaman ang nangyayari sa buhay ng mga tao at ikwento yon sa iba. Ewan ko ba kung bakit? Basta nag-e-enjoy ako. Katie.
Walang magawa. Noong panahon ng Biblia, may mga taong walang ibang pinaggugugulan ng kanilang libreng panahon maliban sa pagsasabi ng anumang bagay o sa pakikinig sa anumang bagay na bago. Gawa 17:21. Ganyan din sa ngayon.
Kung minsan, kapag walang nangyayaring exciting na bagay, nag-iimbento ng mapag-uusapan ang mga tao. Joanna.
Insecure. Nagbababala ang Biblia laban sa tendensyang ihambing ang sarili sa iba. Nakalulungkot, nagchichismis ang iba para mabawasan ang mga insecurity nila.
Ang pagchichismis ay karaniwan ng may ipinahihiwatig tungkol sa nagchichismis. Ang totoo, baka naiinggit lang sila sa taong ichinichismis nila. Nagkakalat sila ng chismis para tumaas ang tingin nila sa kanilang sarili at para patunayang mas magaling sila sa taong iyon. Phil.
Ang totoo, gustuhin man natin o hindi, talagang pag-uusapan ng mga tao ang iba. Kasama ka na. Ang good news, hindi mo kailangang magpa-apekto rito. Baka hindi mo mapigilang kumalat ang lahat ng chismis tungkol sa iyo, pero pwede mong piliin ang magiging reaksyon mo. Kapag nalaman mong ichinichismis ka, mayroon kang dalawang mapagpipilian. Option 1. Huwag itong pansinin. Karaniwan ng iyan ang pinakamagandang solusyon, lalo na kung wala namang basehan ang chismis. Ikapit ang payo ng Biblia. Huwag kang magmadaling maghinanakit sa iyong espiritu. Eclesiastes 7:9.
May kumalat na chismis na nakikipag-date daw ako sa isang lalaking hindi ko man lang kilala. Napaka-imposible nun, kaya tinawanan ko na lang. Elise.
Ang magandang reputasyon ang pinakamahusay na panlaban sa chismis. Kung maganda ang reputasyon mo, kahit ichismis ka pa, walang gaanong maniniwala. mananaig pa rin kung ano ang totoo. Allison.
Tip. Isulat, una, kung ano ang sinabi tungkol sa iyo at, ikalawa, kung ano ang naramdaman mo. Kapag nagsalita ka na sa iyong puso, baka mas madali mo nang mapalampas iyon. Option 2. Kausapin ang taong pinagmulan ng chismis. Baka may mga chismis na para sa iyo ay talagang maselan kung kaya dapat mong kausapin ang taong pinagmulan nito.
Kung kakausapin mo ang mga nagchichismis tungkol sa iyo, malalaman nilang nakakarating sa iyo ang mga sinasabi nila. Bukod dyan, baka magkaliwanagan kayo at malutas ang problema. Elise.
Bago kausapin ang nagchismis tungkol sa iyo, pag-isipan ang sumusunod na mga simulain sa Biblia at mga tanong. Kapag ang isa ay sumasagot sa isang bagay bago niya marinig iyon, kamangmanga nito. Kawikaan 18:13. Talaga bang alam ko ang buong kwento? Hindi kaya nagkamali lang nang intindi ang taong nagsabi sa akin? Maging matulin sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, mabagal sa pagkapuot. Santiago 1:19. Ngayon ba ang tamang panahon para kausapin siya? Sigurado ba akong hindi lang ako nadadala ng emosyon? O baka mas mabuting magpalipas pa ako ng ilang panahon para magpalamig muna? Tratuhin ninyo ang iba kung paano ninyo gustong tratuhin nila kayo. Mateo 7:12, NET Bible. Kung ako ang nasa sitwasyon niya, anong paraan ng paglapit ang gusto ko? Saan at kailan ko gustong pag-usapan ang problema? Anong mga salita at pagkilos ang pinaka-epektibo? Tip. Bago kausapin ang nagchismis tungkol sa iyo, isulat muna ang plano mong sabihin. Pagkatapos, magpalipas ng isa o dalawang linggo, basahin ulit ang isinulat mo at tingnan kung mayroon kang gustong baguhin. Pwede mo ring ipakipag-usap sa iyong nanay o tatay o sa isang may gulang na kaibigan ang plano mo at hingin ang payo niya. Ang totoo. Sa buhay, maraming bagay ang hindi mo laging makokontrol. Kasama na rito ang chismis. Pero hindi ka dapat magpakontrol dito. Ang sinasabi ng ibang kabataan.
May mga chismis na mababaw lang, pero mayroon ding maselan. Kung mababaw iyon, palampasin mo na lang. Pero kung maselan at makakasira sa reputasyon mo, baka kailangan mong kausapin ang pinagmulan nito. Brianna.
Kapag pinagchichismisan ka ng mga tao, huwag gumanti sa pamamagitan ng pagchichismis din o pagsasalita ng masama tungkol sa kanila. Kapag ginawa mo iyan, katulad ka na rin ng mga taong kinaiinisan mo. Olivia.